Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. În întreaga lume există diverse tipuri de familii, fiecare având anumite probleme specifice care se cer soluționate. Pastorul Ovidiu Druhora va prezenta astăzi 9 exemple negative de căsnicie. În aceste 9 tipuri familiale este posibil să ne regăsim și noi. Sperăm ca acest episod să ne ajute pe toți să ne evaluăm onest viața de familie, să identificăm problemele noastre și să aplicăm soluțiile adecvate. Sunt Daniel Grigoriciuc, realizatorul emisiunii, și vă doresc o audiție cât mai folositoare.
Vom vorbi despre 9 terenuri de bătălie pe care familia le are de dat. În funcție de multe feluri și tipuri de familie, aceste terenuri de luptă, aceste terenuri de bătălie se pot clasifica în mai multe categorii. Prima categorie, primul teren de luptă, am numit-o familia fără soluții sau familia imposibilă. Este familia în care soțul sau soția nu vrea să accepte soluția pentru rezolvarea problemei. Oricine merge la ei, orice păstor, oricine stă de vorbă cu ei, nicio soluție nu-i bună. Este o familie fără soluții, este o familie imposibilă. Este o familie care nu vede și nu acceptă nicio soluție. Pentru că reproșul cel mai des întâlnit în această familie și pe acest teren, reproșul lui sau reproșul ei sau reproșul amândorora este: tu nu ești același. Sau, dacă te-ai schimbat, este reproșul: tu nu te-ai schimbat așa cum aș fi vrut eu să te schimbi. Tu te-ai schimbat, dar te-ai schimbat altfel. Și aceasta este o familie problemă, este un teren foarte greu de rezolvat și de multe ori noi nu știm pe cine să dăm vina. Cine n-a intervenit la timp? N-a intervenit păstorul la timp? N-au intervenit părinții la timp? Sau este chiar invers? Este bai, este necaz pentru că s-a băgat mama sau tata sau s-au băgat socrii sau s-au băgat prietenii sau s-au băgat alții? Cert este că pe acest teren și acest gen de familie fără soluții, familie imposibilă, cum am numit-o, este o familie care nu acceptă nicio soluție. Ești ori parte din problemă, ești ori parte din soluție. Ori ești parte și din problemă și din soluție. Dar noi de cele mai multe ori căutăm scuze și căutăm să dăm vina pe alții și spunem că lucrurile sunt așa din cauza lui sau din cauza ei. Sau el a început sau ea a început. Totul începe, de fapt, de la acel punct și de la acea discuție. Cât de mult dorești ca problema din casa ta să se rezolve? Cât de mult ești dispus să plătești, să sacrifici, să renunți și să pui viața ta deschisă acolo, pe altarul familiei și să vezi ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat și care sunt soluțiile? Tu accepți? Tu ești gata să spui îmi pare rău? Tu ești gata să spui iartă-mă? Furtuna care s-a pornit pe mare pe timpul când Iona mergea într-o altă direcție s-a potolit în momentul în care Iona a fost capabil să spună 3 cuvinte: din vina mea. Dar totdeauna celălalt așteaptă ca soția să spună în fața păstorului, în fața socrilor: ia-i de vină. Ok, o să iau toată blama aceasta pe mine. Și în gândul ei ea zice: dar crezi că se rezolvă ceva? O săptămână e frumos. Peste 2 săptămâni el începe din nou. Sau invers. El ia vina pe el și spune: chiar dacă nu sunt eu de vină, iau vina pe mine, fac orice numai să se rezolve problema. Dar adânc în sufletul lui el spune: crezi că se rezolvă? Ține poate o lună de zile. După aceea ea va începe din nou. Aceasta este familia fără soluții. Este familia imposibilă. Este familia care nu acceptă nici de la Dumnezeu, nici de la frați, nici de la biserică, de la nimeni, niciun fel de soluție. Sunt oameni care nu așa cum vor ei, încăpățânați și blocați, numai cum vor ei, în asemenea cazuri. Noi zicem, numai Dumnezeu. Dumnezeu, știți cum este, Dumnezeu nu se trage de șireturi cu noi. Și nici noi nu avem voie să ne tragem de șireturi cu El. Îl chemăm numai când vrem noi, când ne place nouă, când Dumnezeu zice, ăsta e cuvântul meu, ăsta nu-l schimb pentru tine. Accepți cuvântul meu, te conformezi după cuvântul meu, dacă nu, se face praf familia ta. Nici chiar eu, cu forța, nu o să te bag în rai, cu forța nu o să pun împreună familia ta, dacă tu nu ești dispus să recunoști, să te căiești, să te întorci și să fii parte din soluție, nu numai parte din problemă. Nici chiar Dumnezeu nu te obligă și nu te schimbă cu forță. Asta e familia imposibilă. A doua familie este familia improvizată. Familia improvizată este familia care nu numai că nu are certificat de căsătorie, dar este familia care nu înțelege acest legământ. Ce am împotriva voastră, spune Dumnezeu prin profetul Maleahi, este că nu sunteți credincioși, neveste din tinerețe, cu care ați încheiat legământ în căsătorie. Dar alții n-au încheiat. Și alții spun, de ce să te căsătorești când poți să trăiești împreună? Ce schimbă o hârtie? Noi așa că știm să ne ținem hârtiile în ordine, în dosare, în plicuri, cu nume, cu tot pe el. Și uneori ajungem să spunem, o familie, e o simplă hârtie acolo, un certificat. La ce e bun certificatul acela? Nu-i certificatul, e legământul pe care trebuie să-l înțeleg și să-l înțelegi. În Biblie și în Vechiul Testament, totul este conceput pe baza legământului. Dumnezeu are un popor de legământ. Avram este o familie de legământ. Avram este un om cu care Dumnezeu a făcut legământ. Noe este un om cu care Dumnezeu a făcut legământ. Isaac și Iacob sunt oameni cu care Dumnezeu a făcut legământ. Poporul lui Israel, când iese din Egipt, este poporul de legământ cu care Dumnezeu din nou întărește și noiește legământul acesta și este stropit cu sânge. Pentru că în toată istoria Vechiului Testament, mii și mii de ani, toată mentalitatea și concepția omului și a evreului este că nu-i vorba de mine, de Druhora, nu-i vorba de mine, de Ion, de Maria, de Vasile. Este vorba de noi, de familie, este vorba de noi, de țară, de popor. Noi suntem un popor de legământ. Și oamenii gândeau prin conceptul acesta și prin înțelegerea aceasta a legământului. Pentru ei era un lucru sfânt legământul. Un lucru sfânt să ții legământul acesta, să n-ai treabă cu neamurile, să n-ai treabă cu obiceiurile lor, să n-ai treabă cu murdăriile lor, să n-ai treabă cu gunoaiele lor, să n-ai treabă cu cei care nu au acest legământ. Cum spune și Pavel mult mai târziu în Corinteni. Nu vă înjugați la un juc nepotrivit cu cei necredincioși. Nu se poate să slujești și lui Dumnezeu și lui Satan. Nu se poate să bei paharul dracilor, să bei și paharul Domnului. Nu se poate! Ori ești sub legământ, ori ești în afară de legământul acesta. Statistica din nou spune că aceste staturi împreună nu durează mai mult de 6 până la 9 luni. Oricât de mult ai crezut că ăsta e omul sau ăsta e femeia cu care mă înțeleg, mai mult de 6 luni, mai mult de maxim 9 luni nu poți să stai. Sunt cazuri, sper nu între copiii lui Dumnezeu, nu între credincioșii lui Dumnezeu, dar sunt cazuri când oamenii cred că se poate trăi așa. Cum spunem la încheierea căsătoriei? Din dragoste, nesilit de nimeni. Ultima întrebare. Până când? Până la moarte? Până în veșnicie? Până la sfârșit? De ce nu e așa? Noi ce spunem acolo e un legământ. Noi ce spunem acolo e ceva ce Dumnezeu aude și scrie o carte și scrie un legământ. Și legământul acesta e stropit cu sângele lui Iisus Hristos. De ce călcăm legământul acela? De ce ni se pare că poate fi o familie și fără legământ? Și zicem, o bucată de hârtie. Ce folosește bucata aia de hârtie? De ce ne rupem titlurile de la mașină, dacă numai o bucată de hârtie? De ce? A treia familie este o familie tăcută. Este o familie tăcută, este o familie fără comunicare. Proverbe, capitolul 25, versetul 11. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Un cuvânt spus la vremea potrivită. Spus, nu nespus. Pentru că există familii în care el sau ea are pretenția ca celălalt, partenerul de viață, să îi ghicească gândurile. Să transforme într-un fel de ghicitor. Tu trebuie să ghicești ce simte ea, ce nevoie are ea. Ea nu comunică, ea nu vorbește. Și dimpotrivă, când nu-i convine ceva, te anunță tăcere de 30 de zile. Asta e prima măsură. Ca și greva japoneză cu banderolă pe mână. Lucrezi, dar ai banderola aceea. Anunți că ești în grevă deja. După aceea intri în cealaltă formă de grevă, că nici nu mai lucrezi. Și ea sau el, că se întâmplă de asemenea și lui și ei, anunță tăcere. Trage cortina, nu mai vorbim. Ce rezolvăm noi cu tăcerea aceasta? Nimic. Profetul zice, tăcând, faceți voi dreptate. Trebuie să te oprești, trebuie să stai de vorbă, trebuie să stai înaintea lui Dumnezeu, de vorbă cu Dumnezeu, de vorbă cu soțul tău, de vorbă cu Dumnezeu, de vorbă cu soția ta, de vorbă cu Dumnezeu, de vorbă cu copiii tăi. Trebuie să stai, pentru că un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Nu tăcerea. Tăcerea nu ajută la nimic. Și în special, bărbatul se pricepe foarte rău la ghicit. Partea lui, partea de logică, cu toate că este foarte dezvoltat și sensibil la partea de logică și de structuri logice, nu este totuși foarte priceput la a ghici. Ea zice, dar el, dacă mă iubește, trebuie să știe, dacă mă iubește, trebuie să simtă, dacă mă iubește, trebuie să-mi răspundă la nevoie. Nu aștepta asta, pentru că nu-ți răspunde, pentru că nu știe. Nu-ți răspunde pentru că nu se pricepe. Este puțin naiv și ignorant, așa cum este el totuși important și valoros înaintea lui Dumnezeu, dar nu aștepta ca să-ți citească gândurile și să-ți citească inima și să ghicească exact ce vrei tu. Problema însă este la tine câteodată, că uneori vrei una, după aceea vrei alta și nici tu nu știi exact ce vrei. Femeia este pe partea cealaltă a emoțiilor, fluctuând când într-o parte, când într-alta. Vâslind când cu vâsla din stânga, când cu vâsla din dreapta. Și de fapt, mergând, dacă vâslești numai cu o vâslă, mergi în cerc, te învârți în jurul aceluiași punct. Al patrulea teren de luptă și al patrulea fel de familie este familia fără autoritate. Dar, paradoxal și ciudat, am numit familia aceasta familia dictatorului. Familia în care rolul acesta de dictator îl poate juca și el, îl poate juca și ea. Nu este o regulă. Nu numai el face pe dictatorul sau nu numai ea face pe dictatorul. Dar este așa ca și când cine are ultimul cuvânt sau cine dă tonul în familia aceea. Este o familie în care unul spune ce trebuie să facă, celălalt n-are cuvânt, celălalt n-are păreri, celălalt n-are nimic de spus, celălalt trebuie să înghită, să tacă, pentru că nu poți la infinit dacă nu stai de vorbă, dacă nu asculți, dacă nu vorbești. El decide, el hotărăște, el are ultimul cuvânt. Ca în gluma aceea, o glumă tristă, cum este uneori gluma românească. El spune, în casa mea, eu am ultimul cuvânt. Totdeauna. Ultimul cuvânt este cuvântul meu. Să trăiți, am înțeles. Am înțeles. Da. Bine, dragă, facem așa cum zici tu. De fapt, Dumnezeu în familie are o ordine divină. Dumnezeu spune prin 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 3, bărbatul este capul nevestei, Hristos este capul bărbatului, Dumnezeu este capul lui Hristos, este o ordine. Deci întrebarea noastră este, cine dă tonul în familie? Cine are ultimul sau primul cuvânt în familie? El sau ea? Cine? În familie nu este voia lui sau voia ei. În familie este o singură voie, familia creștină, despre asta vorbim. În familia creștină nu este numai voia lui sau voia ei sau voia dictatorului, ci este voia lui Dumnezeu. Este voia lui Isus. Este autoritatea lui Isus. Este autoritatea lui Dumnezeu. Este? Poate fi această dictatură și prin ea. Și asta este o formă de dictatură. În biata ta familie, în bietul tău teren de luptă, însă pentru creștini, cine dă tonul, cine are primul cuvânt, cine are ultimul cuvânt în familie, trebuie și trebuie să fie Domnul Iisus. Al cincilea fel, al cincilea teren de luptă, este familia, am numit-o familia fără adulți. Sau dacă vreți, familia imatură. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 11, spune așa. Când eram copil, gândeam ca un copil, judecam ca un copil. Când am ajuns mare, când m-am făcut mare, am lepădat ce era copilăresc. Ce vreau să spun cu asta? Este o relație ciudată în unele familii. O relație în care ea joacă rol de fetiță și el joacă rol de tătic. sau invers. El joacă rol de copilaș și ea joacă rol de mămică. Este o relație ciudată și anormală în acea familie. De unde pleacă asta? Pleacă de la un soi ciudat de relație și de raportare a tânărului, când visul tânărului este să găsească o soție, să găsească o fată, să căsătorească cu cineva care seamănă foarte bine cu mama lui. Și fetele se raportează și se apropie, se atașează oarecum sufletește mai mult de tați și ea visează un soț așa cum este tatăl ei. Și asta merge până la un punct, dar dintr-o dată nu mai poți. Nu mai suporți să fii dădăcit ca de o mămică, sau nu mai suporți să fii tot timpul stresată ca de un tătic care îți spune ce ai voie și ce nu ai voie și care te tratează la nivelul acesta. Soluția pentru asta, pentru acest teren de luptă, este să-i spui oficial și public: dragă, nu te-ai căsătorit cu fiică ta, te-ai căsătorit cu nevastă ta, sau nu te-ai căsătorit cu maică ta, te-ai căsătorit cu nevastă ta. Eu nu sunt nici fiică ta în cazul în care te tratează ca pe un copil mic, dar nu te-ai căsătorit nici cu maică ta în cazul în care se poartă ca un copil și așteaptă să fie tratat ca un copil. Sau invers, el trebuie să facă acest anunț public și oficial, să spună: în casa aceasta tu ești soția mea, nu ești fetița mea. Nu poți să te port așa ca pe palme și ce să-ți aduc și ce să-ți dea tăticul și ce mai vrea fetița. Și asta trebuie anunțat oficial și public. Pentru că este dulce și drăguț la un moment dat. Asta este cu totul altceva, să ai un fel de romanță și de duioșie în relație. Este cu totul altceva când te tratează ca pe un copil. Sau este cu totul altceva când te tratează ca pe un tată sau ca pe o mămică. Este foarte anormal și neplăcut. Ca să scap de asta, trebuie să anunț public. Biblia spune: când m-am făcut mare, am lepădat ce era copilăresc. Plus, se mai poate întâmpla așa, un alt exemplu: ea stă toată ziua acasă cu copiii, el vine de la serviciu, stresat, obosit, surmenat, și tot ce vrea el, când intră în casă, vrea să iasă din stres, să se relaxeze, să duce acasă să se relaxeze. Ea abia așteaptă că el să vină și să iasă din lumea copiilor și are nevoie să stea cu adulții. El este pregătit de relaxare și atunci el este foarte pasiv și se ajunge pe terenul de luptă. Al șaselea fel, al șaselea problemă, al șaselea fel de teren de luptă, este familia fără granițe sau, dacă vreți, familia aglomerată. Proverbe, capitolul 25, versetul 17. Calcă rar în casa aproapelui tău. Este problema familiei aglomerate, în care este tot timpul un du-te vino, un du-te fino. Sunt trei categorii de probleme aici. Este prima grupă de trafic, este grupa rudelor. Rudele ei, rudele lui. Vin ai tăi, pleacă ai mei. Pleacă ai mei, vin ai tăi. Cine mai vin? Mai vin nepoții, mai vin rudele. Veșnic musafir, veșnic cineva în casă. Nu ai timp cu copiii tăi, nu ai timp cu familia ta, nu ai nimic, pentru că unul merge, unul pleacă, unul merge, unul pleacă, și ai mereu problema asta. Părinții ne sunt dragi, sunt ai noștri, iubim, nu-i respingem, nu este o reclamă și o aluzie la faptul de a-i ține la distanță. Dar este totuși în familie această pistă de trafic, acest culoar de trafic, acest canal în care neamurile, rudele vin și pleacă, vin și pleacă, vin și pleacă, vin și pleacă. A doua grupă, din cauza acestei aglomerații, este din cauza copiilor. Nu știu, stai puțin, că acum chiar nu mai înțeleg. Dar da, din cauza copiilor. Și copiii sunt în tranzit prin familia noastră. Știți asta? V-ați gândit vreodată la treaba asta? Și copiii sunt în tranzit. Ei au venit în familia noastră într-un anumit punct și într-o anumită zi și moment când Dumnezeu i-a trimis, și ei vor pleca din casa noastră într-o anumită zi. Dacă familia noastră este concentrată numai în jurul copilului sau a copiilor noștri, nu poți pleca nicăieri, nu poți ieși nicăieri, nu poți avea un timp cu soția ta, cu soțul tău, pentru că totdeauna este întrebarea: da, cu copiii ce facem? Da, copiii, da, ce facem cu copiii? Da, unde punem copiii? Da, ce facem cu ei? Parcă ai putea să-i pui la cec sau undeva, să-i depozitezi undeva. Ei vin și ei pleacă și noi rămânem niște străini. Este acea criză de la mijlocul vieții. Este acel sindrom, acel simptom de cuib gol. Au plecat copiii, Nu mai sunt important, nu mă mai cheamă la ședință cu părinții, nu mai trebuie să mă implic, să-i duc, să-i aduc. Eram importantă, eram valoros, eram băgat în seamă. Acum ei au plecat, acum sunt pe stânga sau pe dreapta sau nu mai sunt pe niciuna. Am sărit de pe șină, am sărit de pe linie. Nu mai am nicio valoare, nu mai am nicio importanță. Criza valorii, o criză de valoare. O criză pentru care unii se supără și se supără rău. Dar asta se întâmplă cu fiecare. Nu-i nimeni scutit de asta. Cel mai grav, și aici vă rog să fiți foarte atenți, grupa a treia este grupa singuraticilor. Grupa oamenilor singuri. Este acel pericol când în familia ta intră un al treilea, care poate să fie un prieten din copilărie, care poate să fie un coleg de liceu, care poate să fie un coleg de serviciu și care te vede într-o zi că ești supărată sau supărat și care te întreabă ce ai și tu la un moment dat spui, eu am probleme la acasă, am probleme cu soțul, am probleme cu soția și el spune, oh, tu nici nu știi, eu am probleme mai mari sau am avut probleme mai mari și încep să facă counseling unul cu altul. Acești oameni singuri, ei practic nu sunt singuri, dar ei nu se înțeleg cu Dumnezeu, nu se înțeleg cu Iisus, nu se înțeleg cu soțul sau soția, ei se înțeleg cu cineva din afară și este foarte periculos. Este foarte periculos ca un om singur să sfătuiască o femeie care vine cu probleme. În special aviz păstorilor, aviz predicatorilor, aviz oamenilor la care se merge și se cere sfat. Biblic și corect este, vii cu soțul și vorbim cu soțul. Nu vrei să stăm de vorbă cu soțul, nu vrei ca soțul să știe. Nu discutăm dacă nu accepți ca să vină soția, să fie soția de față și să fie și soția martoră la mărturisirea ta, la problema ta. Pentru că niciodată nu știi cum plesnește și unde plesnește și ce se întâmplă. Cu acest gen de oameni singuri. Și dintr-o dată ți se pare, oh, colegul ăla de la servici sau colega aceea de la școală sau de unde, mă înțelege mai bine, mă apreciază mai bine, știe să-mi spună un cuvânt frumos. Țineți minte, există familie fără legământ, familie improvizată, care nu rezistă dacă nu are legământ, dacă nu are ceva pus la temelie, nu rezistă. Ție ți se pare, 6 luni o să ți se pare că într-adevăr așa e. Un an poate să ți se pare că e grozav, dar nu e adevărat. Dacă nu găsești soluții cu soțul tău, nu găsești soluții cu nimeni. Dacă nu găsești soluții cu soția ta, nu găsești soluții cu nimeni. Este această pistă și acest culoar foarte, foarte periculos și alunecos ca să te simți dus în panta aceasta. Străinul din afară nu are soluții pentru tine. A șaptea categorie de familie și de teren este familia carierei. Este o persoană căsătorită cu o carieră, nu cu o soție sau cu un soț, ci cu o carieră, cu un business. Și care, din păcate, are și familie, și copii și soție. Așa că fie că este o carieră în familia aceea sau chiar două, asta nu e greșit, dar accentul trebuie să cadă pe familie și nu pe carieră. A opta categorie este familia fără dragoste, este familia monotonă, am numit-o. Cum spune Cântarea Cântărilor, capitolul 8, versetul 6 și 7. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, vorbește de dragoste și spune că dragostea este tare ca moartea. Și gelozia ei este mai tare sau este tare ca locuința morților. Și că apele cele mari nu pot să înnece dragostea. Și după ani și ani, în special, se întâmplă asta că ea vine și zice, dragă, mă mai iubești? Și răspunsul lui este, termină cu prostiile astea. Dar altă dată știa să-i spună, te iubesc, tu ești cel mai frumos, tu ești cea mai frumoasă, tu ești cea mai scumpă, tu ești totul. Și se zice, a, chiar așa. Ajungi tu să întrebi și să zici, mă mai iubești? Și este situația aceasta despre care vorbim. Că iubește, dar nu mai este îndrăgostit. Este familia care spune, oh, nu mai sunt îndrăgostit. Dar credeți că familia și că dragostea este numai acea lună de miere? Sau credeți că se poate trăi tot timpul sub impulsul și sub impresia acestei luni de miere? Dragostea înseamnă o declarație că ești gata să mori. O declarație că ești gata să te jertfești. O declarație că ești gata să faci ceva. Dragostea nu este numai cuvinte și declarații și cuvinte frumoase. Este ceva ce dovedești cu fapta. Noi vrem un fel de frișcă, o relație din asta, că numai frișca o mâncăm. Știți, când mâncăm prăjitură, mâncăm numai frișca pe deasupra. Numai ce ne place. Și dacă nu ne place, nu ne mai place, nu mai e bun de nimic. Foarte ciudată viața avem noi. Însă în familie trebuie să ai și momente de drăgălășenie și de frumusețe și de joc, de distracție. Familia e pentru oameni serioși. Familia e pentru oameni care știu să-L implice pe Dumnezeu în viața lor. A noua este familia nedefinită sau familia fără identitate. Dumnezeu face orice lucru pentru un scop și face orice lucru frumos la vremea Lui. Din cauza stresului din viață și de peste familie, El cade în partea emoțională. Cât e El de logic și de rațional, cade într-o pasivitate și într-un pesimism și într-un fel de stres din acesta și într-un fel de emoție. Și atunci ceea ce încearcă ea este ca să scape, să le libereze. Și asta este cel mai periculos lucru care poți să-l faci. Este bine să-l lași, pentru că își va reveni de acolo, va ieși de acolo. Intră în peștera lui, se retrage, se închide, trebuie să-l lași pentru că își revine. Dacă atunci încerci să-l scapi, să le liberezi, nu funcționează. Trebuie să înțelegi, el e diferit, tu ești diferită. Niciunul nu este rău, niciunul nu este... Numai faptul că este altfel și este diferit, asta contează. Trebuie să înțelegi. Petru, capitolul 3, versetul 7. Purtați-vă cu înțelepciune, purtați-vă cu ele în măsura în care le cunoașteți. Nu avem răbdare unii cu alții. Nu încercăm să-L înțelegem pe celălalt. Vrem totdeauna să-L scăpăm de acolo, să-L scoatem de acolo. El s-a retras de acolo. Și de obicei are problemele lui. Când intră într-o asemenea zonă, iese, se plimbă, se duce și cumpără ceva, intră în zona lui de umbră și atunci merge și ori caută ceva, ori repară ceva, nu-i nimic stricat, dar el repară ceva, ea se plimbă sau cumpără jucării sau temirce. Totul trebuie însă înțeles. Ea poate să intre într-o zonă de umbră și să contrabalanceze în partea de logică. Și atunci este foarte logică, este foarte argumentativă, este foarte critică. Și el încearcă, de asemenea, să o scape, să o salveze și nu poate, că mai rău îi faci. E bine să o lași, că își revine. Își revine singură. Ce înseamnă însă și ce este valoros este că adânc în ființa lui, el are o fântână de emoții. Cât pare el de logic și de dur și de închis și de rece, în adâncul lui, în ființa lui, are o fântână adâncă de emoții. Are așa un potențial de emoții și de trăiri sufletești și de bunătate și de dragoste. Tu trebuie însă să nu acoperi fântâna aceea, să nu înfunzi, să nu umpli cu pietre. Și cât e ea de emoțională, adânc în ființa ei, ea are o fântână de înțelepciune, de logică, de inteligență. Și tu trebuie să o descoperi fântâna aceea și să o cultivi și să nu îngropi și să nu acoperi și să nu umpli cu pietre. Asta e responsabilitatea ta. Ca familia să aibă într-adevăr identitate.
Familii imposibile, improvizate, necomunicative, fără autoritate, lipsite de maturitate, aglomerate de alți oameni sau aflate sub presiunea responsabilităților de serviciu, acestea toate, cât și multe altele, pot deveni familii împlinite și fericite dacă cei doi vor plăti prețul pentru aceasta. Comunicarea, acceptarea, iertarea, cumpătarea și multe altele sunt atitudini pozitive care vor transforma orice cămin într-un colț de rai. Să luăm în seamă aceste sfaturi și să lucrăm spre binele familiilor noastre. Acest episod se încheie aici. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm